Қалампырдан кепрамыз. Гавана синдромы деп аталучы әлі оматлар Ақшының жына вава Париждаги дипломатик вакалатханаларда ішлейдіген амалдорларда хам намайон болген болышы мүмкін. Бу хақты The Wall Street Journal манбаларге таянып хабар берген. Малуматларге көрі дипломатик вакалатхана ходымлардан кемеді биттесі даваланыш үчін Ақшке қайтарып юборілген. Уш бу малумат кесалік 2016 елден бер Америкалік дипломатларына хейнап келмоқта. Гаванадаги бір нечті елшіханаларда шундай халатлар кусатылген, шуни үчін алуматлар комбинациясы Гавана синдромы деп номланген. Барча қыталарда 200-ге яқын ходым зарар көрген айтылады. Уш бу хадисі үчін халахам түшінтіріш берілмеген. Қайд етілішчі Гавана синдром алуматлары құлақларда пайда боладыген ғычырлаш, йоки метал сілліқләшке оқшаш тоғы шуниндек баш ағырығыны өз ішіге олады. Шуниндек истима ва күчілі басым күзәтіліші мүмкін. Бұнда ташқары чарчо хақ дахам айтылген. Базы версияларге көра Гавана синдромы мақфи құраллардан файдаланыш нәтижесідір. Бірақ башқалар гәп рухи бұзылышлар хақыда кетмоқты деп хысоплайды. Малумат орнада, Ақшының авалге мамуриеті 2016 елдің ноябр ойдан бері Гаванада 40-тан ортық америкалік дипломатлар акуси хүчімлер деп номланген ташқы тасырлар нәтижесіде жарохатланғанына дава қылген еді. Қошмаштатлар расмилары Кубануш бұл вақайлар үчін жавабгер деп хысоплайды. 2017 ел сентябр ойда Қошмаштатлар Гаванада елшіханасы ходымларының 60%-ны чақырып алды. Кубаның Вашингтондаги дипломатик вакалатханасы ходымлары есе Америка томонының илтимосига бинон 15 кишиге қысқартырылды. Гавана америкалик дипломатлар билан содир бўлган воқеаларга алоқадорлигини бир неча бор рад этган. Кейинги йилларда АҚШнинг бошқа бир қанча мамлакатлардаги давлат хизматчилари ҳам худди шундай таъсирга учраганлиги ҳақида хабарлар пайдо бўлди. Бу одамларнинг баъзилари Америка Қўшма Штатлари Гавана синдроми деб атайдиган касалликка чалинган. Мавзу юзасидан батафсил маълумот Қалампир.uz сайтида.